Valdība nolēmusi jau nākamajā mēnesī ieviest pirmos atvieglojumus vakcinētajiem un tiem, kas izslimojuši COVID-19. Šiem cilvēkiem būs pieejami visi individuālie pakalpojumi. No jūnija vidus būs atļauti publiski pasākumi gan iekštelpās, gan ārā, neievērojot distanci un nelietojot sejas masku. Šādi pasākumi varēs notikt, ja visas personas pasākumā ir vakcinētas vai izslimojušas COVID-19. Mazinoties vīrusa izplatībai, valdība nākamnedēļ lems par nelieliem atvieglojumiem arī pārējām personām. Latvijā konstatēts viens īpaši lipīgā COVID-19 Indijas paveida gadījums. Šim variantam ir paaugstināta izplatīšanās spēja. Turklāt iepriekš iegūtas imunitātes ietekme pret to ir zemāka. Aizdītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 348 jauni COVID-19 gadījumi, saņemti ziņojumi par 7 mirušiem slimniekiem. Kopumā vakar veica vairāk nekā 13,5 tūkstoši izmeklējumu. No tiem pozitīvi bija 2,6%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir sarucis līdz 307. Tas ir zemākais rādītājs aizvadītā pusgada laikā. Prokuratūra uzsāks kriminālu procesu saistībā ar vakcīnu iepirkumu, par to valdību informēja ģenerālprokurors Juris Stukāns. Latvija pērn atteicās no vairākiem 100 000 Pfizer un Moderna vakcīnu devu. Process ir uzsākts saistībā ar valsts amatpersonu bezdarbību. Prokuratūra vērtēs arī ministru atbildību saistībā ar vakcīnu iegādi. No šodienas ir atcelti visi lidsabiedrības Air Baltica lidojumi no Rīgas uz Minsku. Šis lēmums skar 126 lidojumus starp Rīgu un Minsku līdz oktobra beigām. Šovasar Air Baltica bija plānojusi starp Rīgu un Minsku piedāvāt līdz pat 3 lidojumiem nedēļā. Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri plāno mērtiecīgas sankcijas pret Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko un galveno uzmanību pievērsīs tam, lai sankcijas skartu viņam tuvās ekonomikas nozares, tostarp ienesīgo kāliju rūpniecību. Par sankcijām neformālā sanāksmē spriež Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri. Pasaules 7 attīstītāko valstu grupas G7 ārlietu ministri pieprasījuši nekavējoties un bez ierunām atbrīvot Baltkrievu opozīcijas žurnālistu Romānu Protasēviču. Žurnālistu Minskā aizturēja pēc Ryanair lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas. G7 valstu ārlietu ministri arī pauda visstingrāko nosodījumu Baltkrievijas varas iestāžu rīcībai. Lai Baltkrievijas varas iestādes sauktu pie atbildības par šādu rīcību, arī G7 valstis sola noteikt jaunas sankcijas. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta 4. Spēlē atzina ASV valstsvienības pārākumu. Latvija piekāpās ASV ar 2-4. Vārtus Latvijai guva Miks Indrešis un Renārs Krastenbergs. Rīt Latvijas izlase spēlēs ar Norvēģiju. Rīt vairs tikai vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi. Gaidāms lēns vējš, tādēļ nakts un agra rīta stundās dažviet sabiezēs migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 4-9 grādiem. Dienā, uzspīdot saulē, maksimālā temperatūra būs no 12 grādiem piekrastē līdz 19 grādiem valsts austrumos. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un ar lēnu vēju. Naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī būs 8 grādi. Dienas vidū gaiss iesils līdz 16 grādiem. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvenieks.